Pasaden astean kontsumo taldeekin lan egiten duten baserritarren topaketa egin zen Zornotzan. Unai Aranguren, Ene Bizkaia sindikatuko kidea, egunon.
Egunon bai.
Bai, orain bai.
Hai.
Esaten dudan bezala pasaden astean kontsumo taldeekin lan egiten duten baserritarren topaketa egin zen Zornotzan. Atzean kontsumo taldeak, gero eta finkatuago.
Bai, hori da, batu ginen ostiralean Zornotzan eta ingenuna da, hori ba, Euskal Herrian, bueno, bentsatu Gipuzkoan, Araban eta Bizkaitik etorri ziren kontsumo taldeak ikusi ze goeratan gauzen eta, bueno, eta ia sendotu aldugun daukagun zarea.
Beraz, helburuak horiek dira, lehenik eta behin egoera ezagutu eta bigarrena ia ba, egoera sendotu alden.
Bai, ze, bueno, ja pasa dira urte batzu ja kontsumo taldeak sortu genituela Euskal Herrian zehar, eta negenona da pizkat ikusi momentu honetan zegoeratan gauzen, ez? Ose, ikusi zenbat kontsumo talde dozen, ze batzuk ja, bueno, ezagutzen ditugu, baina egia da, ba, gero eta, bueno, gero eta jende gehiago dagoela kontsumo talde erraminta bezala erabiltzen duela produzitzeko eta saltzeko eta baita ere kontsumitzeko, eta orduan negenona da ikusi abeselako argazkia daukagun Euskal Herrian, ez? Eta gero posible bada, astiro-astiro, bueno, delengo gozto paketa izan da, ia saretu algaren Euskal Herri mailan, ez?
Zenbat kontsumo talde dira momentu honetan indarrean?
Ba, uf, ez da, galdera gatza da. Ze, bueno, gutxi gora bera badakigu zenbat sare gauzen, baina gero sare bakoitzan dozen kontsumo taldeak jakitea ez da reza. Ez adibidez, ba, Bizkaian badakigu ba, 40 kontsumo talde baino gehiago garela, asko saretuta dauz, baina gero badoz ere baserritarrak individualki bere kontsumo taldea dukatela, ez orduan ez da reza, baina, bueno, esan aldugu Euskal Herri mailan egun baino gehiago badozkalak gula, bai.
Kasu honetan Euskal Autonomi Erkidego mailan hitz egin behar dugu, hain zuzen pasaden astean Zornotzan 51 baserritar bildu baitziren.
Bai, bai, etorri ginen, bueno, Gipuzkoatik etorri ziren, bueno, etorri ziren sarebi, bata baserri zarea, eta gero beste bat hor deba baiaran montatu duten gazte batzuk hasi dira negasaretzan, eta bereik montatu duten kontsumo talde bat, Bizkaitik etorri ziren nekasarea, da sare bat ja nahiko sendotuta eta kontsumo talde asko dauzkana, eta gero ere, bueno, gero baserritarre kolektibo batzuk ere eskualde diferentetan animatu direla, eta gero Arabatik ere bionekasaritza elkarte barruan dauzen baserritar batzuk eta kontsumo taldeak ere dituztenak. Eta, bueno, falta zaiguna da pizka Nafarroak arekin ia lotura lortzen dugun, eta gero iparraldekoekin ere badaukagu kontaktua, baina bueno, ikusiko dugu aberre urrengo pausuetan zelan sartzen ditugu taldean.
Egoera aztertzerakoan zeintzuk dira arazo nagusiak?
Ba, bueno, arazoak, bueno, danetarik ikusi genuen, ez? Legoko arazoa ikusten genuena da, lankarga handia dela eta denbora gutxi daukagula, ez? Eta jendeak eskatzen zuena da, beharren artean da denbora gehiago, ez? Ez egia esan, azkenean baserritarrak berriro errekuperatu du kontsumitzailearekin lotura, eta horrek eskatzen duena da, denbora gehiago dedikatu behar diola salmentari, ez? Orduan horrek ere denbora kentzen du, eta kontsumo taldeak daukan bentajas aparte, gero ere konpromisoa, ez? Azkenean astero produzitu behar duzu kontsumitzailea jaten emoteko, eta horrek daukan ardura ere handia da, ez? Baina bereziki lehoko ardura handiena da denbora falta.
Eta horren aurrean zer egin?
Ba, antolatu. Efikazak izan eta alba da antolatu, ez? Ikusten dugu orain arte sektorea izan da, bueno, nahiko balore individualistak eta sartu izan dira sektorera, eta nahi duguna da orain, ba hori, basare horrekin edo kooperatiba edo talde horiekin, ba, antolatu hobeto eta saiatu behintzat, ba, baserretarrak, aunque sea, aztean egun bat, libra ukitzea, eta horretarako, ba hori, ba, inguruko baserretarrekin seguramente antolatu bara gara, ba, olako txandak edo zakitzen zer moduz eginez, ba, behintzat, aztean egun bat, libra ukiteko, ez?
Egun kontsumo taldeak herrialdeka edo eskualdeka edo tokiko mailan koordinatzen dira.
Bai, hori da. Azkenean hasieran igual badakigu hor bueno, sindikatu elkarteak edo baserritarren elkarteak egon ziren latxetik eta bueno, guk egin genuen gure lana, ba pizka kontsumo taldea martxan ipinteko, egin genuen gure prozesua, jarri genituen más o menos gure irizpideak, eta ja bere martxa hartu du, ez? Eta hasiera batean bagenekin gutxi gorabehera ze jende zegoen eta zema baserritar, baina egia esan orain egin duguna da, bueno, ba pizka bat ordina sin horretan zaparte, ba ikusi duguna da, hori ba kontsumo taldeak ba ugaritu egin direla eta leku guztietik erabiltzen direla esa herramienta moduan, ez azkenean adibidez sektorea hurbildu nahi dan gazte batentzat eta bereziki adibidez hortuariak edo egin nahi dituenentzat, ba herramienta oso ona izan daiteke, ba hasiera batean ba, edo gero etorkizun baterako ere, ba hortik rentabilitate bat ateratzeko, ez da nahiko herramienta erresa, konpromiso asko eskatzen du ere. Baina bintzat errentagarritasun bat eman aldua ziratik, ez?
Kontsumo taldeak azken urteotan esan duzun bezala ugaritu egin dira. Nahiko baserri baserritar dira memento honetan horri aurre egiteko, hola jarraitu eskero, zer?
Bai, ba, bueno, horre beste gunean komento genuen arabera, adibidez, Bizkaian bakarrik, 80 baserritar edo gehiago ja, igual egun ja, gauz kontsumo taldei jaten emoten, ez? Orduan, danak ez dugu produktu guztia kontsumo taldetan saltzen, ez? Baina behintzat ja parte handi bat, bai, lehen esan dut, ez? Osea, hortu erietara dedikatzen direzenak, gehienak kontsumo taldeak erabiltzen dituzte, ba, era handi batean, ez? Eta gero igual komplementatzen dute azoka batekin edo igual denda edo restaurantaren batekin, ez? Baina bai, kontsumo taldea izan da, ba, pizke bat, baserrearen pilareak indartzeko erraminta importante bat, ez? Eta nire ustez hain dos momentu honetan zelan indartu eta zaretu kontsumo taldeak, baina baita ere pentsatu behar dugu, iaz beste erraminta behar dugun gizartera altzeko, ez? Azkenan kontsumo taldeak ere eskatzen du baserretaren aldetik eta baita ere kontsumitzailearen aldetik konpromiso handia, kontsumitzerak orduan eta produzitzerak orduan, baina behar ditugu ere beste erraminta batzuk, ze igual jende guztiak ez daukalako ni konpromiso nivel handia, ez? Orduan behar duguna da pentsatu, ba, kontsumo taldeen barruan ere, ze beste herramienta aukial ditugun, ba, gizartera eramateko gure produktuak, ez?
Bukatzeko nahi, etorkizunean olako bilera gehiago egingo dira?
Bai, bai, seguro, olakoak eta bestelakoak, ez? Azkenean behar hori ikusten zan, ez? Azkenean behar hori ikusten zan, topak eta gehiago egiteko, loke basak ere, gero, demora gutxi daukagu, baina bai, sare hori indartu behar dugu, eta azkenean guretzako oso garrantzitsua da, ba, beste lekuetan gertatzen ari den gauzak, ez? Azkenean online ikasten dugu, ez? Osea, bata besteari ezagutuz eta esperientziak elkartrukatuz, ez? Eta hori da pizka bat jarri genuen helburua, saiatu elkartrukaketak gehiago egiten, ez bakarrik parte ideologikoa, maizik eta parte praktikoan, ez, ikusi baserretar bako txak zelan lan egiten duen, zelako txarak egiten dituzten, zelako kompromisoa da duen kontsumitzaileren aldetik, eta guzti hori elkartrukatzen badugu, pues seguramente horrela pozu gehiago mongo ditugu.
Unai Aranguren, Ene Bizkaia sindikatuko kidea, mila esker, gaur ere gurekin bai, egotegatik, nahi duzunen arte. Agur.